Geliefdes, ons luister vanaand saam met die woord van die Here uit 1 Samuel 5. Ons gaan daarvan saam luister na die hele hoofstuk. Vanaf vers 1. Samuel 5 vanaf vers 1. Die Filistyne het die ark van God gevat en het van Eben-Ezer af na Asdod gebring. Ja, die Filistyne het die ark van God gevat. Hulle het aan die tempel van Dagon toe gebring en langs Dagon neergesit. Toe die Asdodiete die volgende morgen opstaan en Dagon vooroorgeval op die grond gelê voor die ark van die Here. Hulle het die dag van opgetel, op sy plek teruggesit, en die volgende dag het hulle vroeg opgestaan, en Dagon het weer vooroorgeval op die grond gelê voor die ark van die Here. Die kop van Dagon en sy twee hande het afgebreek op die drempel gelê, en net sy lyf het oorgebly. Daarom trap die priester van Dagon en almal wat in Dagon se tempel ingaan, tot vandag toe nie, op die drempel van Dagon se tempel in Asdod nie. Die Here het die Asdodiete swaar gekastei, hy het Asdod in sy gebied in beroering gebring, en hulle met pestswere getref. Toe die mense van Asdod sien dat het so gaan, sê hulle die ark van God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand lê swaar op ons en ons God Dagon. Hulle het boodskappers gestuur en al die regerings van die Filistyne en Asdod het by mekaar kom en gevra, wat moet ons maak met die ark van God van Israel? Die regerings het gesê, die ark van die God van Israel moet na Gat toe gevat word. Hulle het die ark van God van Israel daarin gebring, en nadat hulle het gedoen het, het die Here 'n baie groot beroering in die stad veroorsaak. Hy het die mense van die stad, klein en groot, met 'n plaag getref. Ook by hulle het daar pestswere uitgebreek. Daarna het hulle die ark van God weggestuur na Ekron toe. Toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroners geskreeu, hulle het die ark van God van Israel na ons toe gebring om ons en ons mense dood te maak. Hulle het boodskappers gestuur en al die regerings van die Filistyne laat by mekaar kom en gesê, stuur weg die ark van God van Israel. Laat het na sy eie plek teruggestuur, so dat het ons en ons mens nie dood maak nie. Daar was 'n dodelike siekte in die hele stad. Die hand van God het swaar geleef hulle. Die mense wat nie gesterf het nie, is met pestswere getref. Die geskreeu in die stad kon baie ver gehoor word. Liefde broer en sister, vanaf die sondeval van die mens, is die mens altyd besig om te probeer wegvlug van die Here af. Mens dink in so geval eintlik aan Adam en Eva, wat van die teenwoordigheid van die Here af wou wegkom, om nie aan hom rekenskap hoef te gee nie. Mens dink byvoorbeeld aan Jona, wat van die Here af weggevlug het. Mense het van die sondeval af weggeleef van die Here af in hulle lewenstyl, en daardie is die geskiedenis van die Israeliete vir ons een baie goeie voorbeeld daarvan. Maar ook in 'n groot mate probeer die mensdom om die Here weg te dink, om die Here wat almagtig is, wat alles geskep het en alles onderhou deur sy mag, tot niks te maak of nietig te maak. En nou kan die mens dink weer in die moderne tye van iemand soos Darwin met sy teorie sê, maar dit hoef nie te geskaap te wees nie, die evolusie kan plaasvind. Mens kan dink aan iemand soos Dawkins wat sê, maar eintlik is dit, gaan dit oor die nuwe ateïsme, om te sê, maar God bestaan nie. Nietzsche wat dieselfde gesê het, God is dood. Die mens is die hele tyd besig in sy oriëntering om te probeer wegbeweeg van die res uit te vlug of te lewe, of net openlik die Here weg te verklaar, ongeag hoe hulle geconfronteer word met die waarheid wat reg voor hulle is. Die waarheid wat uitskreeu wie God is in sy heerlikheid. Die mens dink argumente uit, om elke keer een antwoord te hê oor of teen die Christelike wêreldbeskouing. Hulle sal eerder ander strooipoppe opstel om daaraan vas te hou tot die waarheid dit ook vernietig en dan nog een opstel en nog een opstel eerder as om te bekeer tot die ware God. Hulle sal die waarheid die hele tyd in die leuns verdruk om God se werk af te maak as 'n lewelose, doellose proses in die lewe. 'N blote toeval. Die mens sal regdeur sy bestaan die heeltyd plaasvervangers uitdink eerder as om die ware God te aanbid. En in die gedeelte wat ons saam gehoor het, gebeur dieselfde. Die gedeelte wat ons saam gelees het, volg die geskiedenis van Israel na die tydperk van die rigters. En in die boek van rigters hoor mense hierdie refrein wat regdeur voorkom dat elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Daar was nie 'n koning nie en elkeen het reg gedoen wat reg was in sy eie oë. En nou in 1 Samuel gaan die geskiedenis voort met Eli wat dien as priester van die Here. Eintlik wou om die goddeloosheid van die volk uit te wys, maar dan hoor ons dat die seuns van Eli gruwelike sondes gedoen het, sy 2 seuns. Hulle moes ook eintlik as priesters van die Here gedien het. Hulle pa opgevolg het, maar hulle sonde word vir ons baie duidelik gelys oor wie hulle was. Hulle het geslaap by die vrou wat moes diens toe by die tent van ontmoeting. Hulle het die volk van die Here verlei en daar word indrukking gestel dat hulle nie met die Here rekening gehou het. So daar begin dit al, dat totaal al die Here wegskuif en nie met hom rekening wil hou nie. En net daarna hoor ons aan die begin van Hoofstuk 4 dat Israel het teen die Filistyne opgetrek om teen die Filistyne te gaan oorlog maak. En dis baie kenmerkend, daar word nie vir ons rede gegee om sê die Filistyne het hulle toe gekom nie. Daar word nie rede gegee hoekom hulle opgetrek het nie. Die skrywer laat blyk asof daar geen rede was vir hulle optrede nie. Daar was nie 'n opdrag gewees nie, iets het gebeur het nie. Die Filistyne neem stelling in en hulle ontplooi eerste hulle soldate en hulle verslaan 4000 van Israel se soldate op een slag. En nou moet Israel 'n plan maak. Hulle het nou gaan oorlog maak teen die Filistyne sonder rede en hulle die oorlog verloor. Hulle moet op 'n manier meer mag bekom om teen die Filistyne te kan stand inhou. En juist daarom laat hulle die ark van die verbond van die Here kom. En nou was die ark 'n simbool van die Here se teenwoordigheid, sy heilige teenwoordigheid by Israel. Die ark van die waar hy 2 gerubs vooroor gebuig het, Philip het vir ons baie mooi die prentjie van die liturgie dit uitgebeeld, die uitbeelding daarvan verwys. Met 'n uitgestrekte vlek oor die ark waar die 10 gebooie van die Here is, die ark waar Aaron se staf is wat gebod het, die ark waar die manna geplaas is en wat in die allerheiligste van die tent van ontmoeting geplaas moes word. Die ark wat voor die oë van die leviete verberg is om dit toe te draai as hulle gedraai het. Hierdie ark wat die simbool van God se teenwoordigheid by sy volk was. So die volk kom dus en hulle bring in hulle gedagtes die heilige teenwoordigheid van God by hulle. Hulle manipuleer God. Hulle draai sy arm om te sê maar as ons nie uit eie krag kan wen nie, dan manipuleer ons die Here. Hy moet dan hier vir ons die oorwinning gee. Ons moet suksesvol wees want die ark is by ons. God se heilige teenwoordigheid is met ons. Maar toe die ark van die Here daar opdaag, was daar in die eerste plek en wel 'n geskreeu, daar was 'n gedreun van die volk van die Israeliete wat so geweldig was oor hulle blydskap oor die ark wat daar was. Soveel so die Filistyne het gehoor en bang geword het, maar hulle het mekaar moed ingepraat tot 'n vers soos mans. En hulle doen dit dan ook. En hulle verslaan 30,000 van Israeliete se voetsoldate alleen. En hulle vat die ark van die Here as buit en hulle neem dit terug na Asdod. En hulle bereik die nuus vir Eli by wyse van 'n boodskapper dat Israel het gevlug voor die Filistyne. Die tweede plek dat Israel het swaar verliese te ly. Sy 2 seuns het gesterf, maar ook die ark van God is gevat. En dan maak die verteller het vir ons baie duidelik dat die boodskapper praat van die ark van God, en dit vir Eli doen, toe Eli net daar agteroor sy stoel oorgeval en het sy nek verbreek en gesterf. Vanweë wat gebeur het. Ons hoor ook van Pinehas se vrou, een van Eli se seuns wat geboorte gegee het aan 'n seentjie en die seun Ikabod genoem het, want die eer is uit Israel uit weggevat. En nou sien die mense in hoofstuk 5 wat ons saam gelees het, wat gebeur nou met die ark van die Here? Want terwyl dit nie by Israel was nie, ons verwag eintlik dat mense in hierdie vertelling sal hoor van die planne wat in Israel gemaak word, sê wat die ark van die Here is gevat, die ark van die verbond is weggevat, kom ons gaan terug en ons gaan haal die ark, ons gaan veg om die ark terug te kry. Of ten minste om te sterk het en dat werklike poging om het terug te bring. Hulle het met soveel ywer die ark by hulle gesoek, by hulle oorlog voer, maar nou die ark as buit weggeneem is, nou doen hulle niks. Daar is nie enige veglis by hulle oor nie, daar is nie eers enige onderhandeling met die Filistyne om die ark terug te kry nie, om hulle self te betaal vir die ark nie. Die ark van die Here is weg. Hulle wou God manipuleer om sy teenwoordigheid wil te kry vir die oorlog, en nou is volgens hulle God se teenwoordigheid nie meer by hulle nie. En die Filistyne het die ark gevat en hulle het na Asdod toe geneem. En nou word die feit vir ons benadruk dat dit twee keer genoem word, die ondenkbaarheid daarvan. Die Filistyne het die ark van God gevat. Ja, die Filistyne het die ark van God gevat. Hoe kan dit gebeur dat die ark, wat die simbool van God se teenwoordigheid by sy volk Israel is, nie meer by Israel is nie? Dit is ondenkbaar om te dink dat God nie meer by Israel is nie. En nou was die Filistyne aanvanklik bang vir die ark en sy teenwoordigheid by die Israeliete. Hulle was bang vir die teenwoordigheid van God by sy volk. Maar nou is hulle die meester daarvan. Nou sal hulle bepaal wat met die ark gebeur. Hulle God het die God van Israel verslaan. So hulle is nou die God van die God van Israel. Hulle kan self nou die lot van die God van Israel bepaal. Hulle kan hom nou manipuleer soos hulle hom wil manipuleer. En met hom doen wat hulle goed dink. Hierdie verbondsark wat hoort in die allerheiligste van die tent van die ontmoeting word deur die Filistyne in die tempel van Dagon neergesit. En as die denke van die volke destijds gewees dat as daar nou 'n veldslag gewend is, dan beteken dit eenvoudig net jou God is beter as die buurvolk of die volk teen wie jy oorlog gemaak het se God. En nou is dit eintlik al 'n eerbewys, jy vat dit wat jy het buitgeneem het en soveel te meer nog die simbool van die God of die afgodsbeeld vat jy en jy plaas dit by jou afgod of by jou God wat jy aanbid om te wys dis die God wat jy oorwin het, my God. En nou klink dit eintlik absurd. Hoe kan mense dit dink? Hoe kan die volke gedink het dat dit is wat gebeur? Maar eintlik is dit presies wat Israel gedink het. Jy kan God bloot net optel en hom manipuleer. Jy is die God van God. Jy is sy God. Jy kan sy seun afdwing. Nie deur gehoorsaam te wees aan wat jou God van jou vra nie, maar deur jou God voor te skryf. Deur hom bloot te manipuleer soos jy wil hê. Die bloot sy heilige teenwoordigheid in jou toe af te forceer. Hulle vat die ark na hulle tempel toe, so dat al die Filistyne in hulle tempel kan kom kyk. Al die sondige, onrein mense, wat nie naaste by in die tent van ontmoeting mag kom, of in die allerheiligste mag ingaan nie, so dat hulle teenwoordigheid in die ark kan kom. En nou doen die Filistyne dit ter ere van Dagon, vir wie hulle die groot offer van dankbaarheid gegee vir hulle oorwinning. En nou is dieselfde wat hulle gedoen het toe hulle vir Samson gevang het. Hulle het in die verlede die kampioenvegter van Israel gevang, maar nou het hulle nog een beter gedoen. Hulle het die God van Israel gevang. Maar dan sien ons in die gedeelte oor hoe die oordeel van God oor almal in die gedeelte kom. Heel eerste oor die Israeliete, en dan Dagon en ook die Filistyne. Elkeen van die groepe wat nie rekenskap gehou het met wie God is nie. Elkeen van die ark wat 'n simbool van sy heilige teenwoordigheid is, hanteer soos 'n alledaagse gebruiksartikel wat van hom 'n afgod maak. En dan hoor ons hoe die straf van die Here oor die Filistyne kom. Net die volgende oggend nadat die ark daar geplaas is, het Dagon se beeld vooroorgeval. So die ou Afrikaanse vertaling sê Dagon het met sy gesig op die grond voor die ark van die Here gelê. Hy kan dus nie staande bly in die teenwoordigheid van God nie. Dagon moet 'n houding van vernedering inneem met sy gesig na die grond toe voor die enigste ware God lê. Hy kan nie voor God staande bly nie. Maar die Filistyne sien uit die aard van die saak die nie so nie. Hoewel hulle nie, maar hulle is die God van Israel en dat hulle God is sterker as hy, hoewel hierdie van dit so hard en duidelik moet spreek, wie is die ware God? Kom hulle met nuwe argumente, nuwe strooipoppe wat hulle oprig om nuwe argumente voor te gee, hoekom dit nie die waarheid kan wees nie. Iets snaaks het wel met Dagon gebeur, maar dis nie vreemd, die gode kan maar omval, kom ons stel dit op. Ons sit nou net weer terug op sy plek, ons rig ons 'n nuwe argument op oor hoekom Dagon eintlik sterker is die God van Israel. Maar ons sien dat die Filistyne wel 'n bietjie bekommerd was die volgende dag, was al baie druk, ek het die volgende oggend vroeg opgestaan, spesifiek met die doel om te gaan kyk wat gebeur het. Dalk was die verwagting hierdie keer dat hulle argument om God weg te reken, nou eintlik sal water dra, eintlik hulle gehoop dat as hulle nou daar kom, dat die ark om sal val, dat Dagon iets met die ark sal gedoen het, dat die God Dagon eintlik al wit gestruikel het, maar eintlik is hy sterker as die waarheid, hierdie leuen wat vertel word. Hulle het die verwagting gehad dat die ark op die grond sou lê, maar die keer, weer eens, lê Dagon voor die ark. Maar soveel te meer nog met sy kop en sy hande afgebreek. Lê dit op die drempel van die tempeldeur. En hy weet ons nie waarvan Dagon gemaak is nie, waarvan word afgodsbeelde gemaak nie. Typies uit wat ons lees is uit hout en uit yster gegiet. So typies was nie porselein gewees waarvan hy gemaak is nie, dat hy net maklik sal breek as hy omval. As 'n mens gaan vernader bestudeer wie Dagon was, die afgod Dagon, dan hoor 'n mens uit die lyf van 'n vis gehad en die hande en die kop van 'n mens gehad. En in my kop, ek nie 'n prentjie van hom gesien nie, maar dink ek iets soos 'n meermin, dat iets soos 'n meermin gelyk het. Want sy naam is ook afgelei van heel moontlik van die woord wat of vis beteken of vrugbaarheid beteken. En hy is juist geëer daarvoor. Dagon is geëer vir vrugbaarheid. Dat daar vrug gelewer word, nie net op die land nie, maar ook op die mense se vrugbaarheid. Maar God kom en hy daag ons se hande en sy kop laat afbreek. En dis die brood wat hier gebruik word, nie 'n afbreek dat dit half lomp afgebreek is, dat dit baie grof is nie. Maar die woord wat gebruik word is letterlik sny. Dat is God te verbond sny, so Abraham die diere in twee moes sny, net so is daag ons kop afgesny, sy hande is afgesny. So met sy kop is hy veronderstel om te dink en met sy hande is hy veronderstel om te doen. Hy is veronderstel om magtig te wees en om denkend te wees, wetend te wees. God wys, daar's geen argument nie. Dat Dagon is totaal magteloos. Hy kan niks doen met die teenwoordigheid van God nie. Die leuen kan nie staande bly by die waarheid nie. Die waarheid wat van God getuig as die Almagtige. En waar hy in die vorige keer in 'n posisie van vernedering op sy gesig gelê het voor God, voor die waarheid, is hy hierdie keer dood. Hy is in 'n posisie waar hy absoluut niks kan doen nie. Sien die mens eintlik hier en weer eens iets van hierdie onbekeerlikheid van die menslike hart. Al wys God wie hy is, hy wys sy almag in die gesig van die Filistyne volgens hulle taal wat hulle praat, volgens hulle denke oor hulle dink die gode gewerk het. Is daar nie 'n enkele bekering na God toe nie, wat God is sterker nie? Hy onthoof letterlik hulle God of hulle afgod in sy tempel, maar hulle sal nie tot God bekeer nie. Die God van Israel is verhewe oor die God van die Filistyne, maar in steede daarvan om hulle harte te bekeer tot God, volhard hulle verder in hulle ongeloof. Mens kan eintlik nie glo wat jy verder hoor nie, in plaas daarvan om te bekeer, in plaas daarvan om die aarde terug te stuur, maak 'n nuwe plan. Van daardie dag af word daar selfs nog meer eer aan die God daarvan gegee. Dat die drempel van die tempels daai tyd is iets beskou as iets heilig vir hulle. As iets waarop jy nie mag trap nie. Want daar God se kop en sy hande daar wil hê. Mens eintlik dink op hierdie punt, as iemand se strooipop van die een na die ander afgebrand word, en agterkom is valshede, dat iemand sal bekeer tot die ware God. Dat die Filistyne op hierdie punt sal besef, maar die aanbidding van daarvan is sinneloos. Maar in plaas daarvan om te verafskeu omdat hy onthoof is, verhard hulle verder in hulle sonde en hulle ongeloof. Toch het hy al die bygeloof wat hy nou gehad het om nie die drempel te trap nie, want hy die drempel wil vereer. Bygedra dat Dagon sy skande onthou word. Die dageslag sal vertel oor hoe word hy getrap by die drempel nie, omdat Dagon 2 keer vir die ark van die Here neergeval het. So dan word nie weer vertel dat Dagon weer gegiet is, dat hy weer reg opgesit is nie. Hulle volgende plan is nie om weer vir Dagon op te tel, en hulle sien dit help nie. Hy gaan nie staan by die teenwoordigheid van God nie. Maar die beste wat hulle kan doen is om die ark van die Here weg te stuur. Die maklikste manier om met God te handel is om net uit sy teenwoordigheid uit te kom. Skuif hom net uit jou stelsel uit en vergeet van hom. Verklaar hom dood, maak of hy nie bestaan nie. Dis die maklikste manier om met God te handel. Filistyne bekeer nie. En hulle word swaar getref deur pestswere. En nou wys die skrif dat hierdie was net 'n geweldige groot skande, want die swere wat hulle gekry het was op hulle geslagsdele gewees. Onthou nou, hulle aanbid die God van vrugbaarheid, maar hy kan niks doen nie. Miskien ek hoor hierdie vraag oor wat is dit? Dit is seentjie. Dit is hulle privaat dele. Op die privaat dele kom maar swere. So daar is 'n geweldige skande wat oor hulle kom. Hulle aanbid die God van vrugbaarheid. Hulle aanbid die God wat hulle juis met seën in hulle vrugbaarheid. Maar hy kan vir hulle niks doen nie. Hy het omgeval, sy kop en sy hande is af. Hy moet buig voor God. En die swere was so erg en so pynvol, dat hierdie geskree opgegaan het na die hemel, so dat van ver af gehoor kon word. En as jy die mens recht in die geskiedenis dieselfde, die argumente van die mens doen, hulle probeer gedagtes oprig, hulle probeer teorieën uitwerk wat God uitskyf. En telke male word daar so duidelike teenargument daarvoor gegee oor die skepping van die mens, die groot vraag, oor die doel van die mens bestaan, oor waar die mens op pad is. Al daardie vrae word beantwoord, die Here openbaar van ons. Maar die mens toch wil dit aanvaar nie. Hulle wil nie bekeer tot God nie. Hulle sal eerder nog argumente oprig as hulle argumente afgebreek word. Eerder net nog moontlike verklarings oprig. Indien hulle nie die glorie van God sal sien nie en hom alleen sal eer nie, sal die Filistyne die hand van God voel. En die hand van die Here het swaar op hulle gerus. Hy het hulle vernietig. Daar was 'n groot verwoesting gewees. Al word uitdrukkelijk gesê, dat die wat nie deur pestswere getref is nie, het gesterf. En daarom besluit dat die ark kan nie hulle bly nie, hulle sal die plek van anderhoe verskuif, daarom besluit om hulle skuif na Gat toe, en as mens gaan lees oor die context van Gat, en hoor mens, daar was baie reuse wat daar gewoon het, so daar het hulle meer weerstand teen die ark van die Here. En toch is ook hulle nie gestand in die ark. Almal word weer eens getref deur die swere, klein en groot. En ten einde was hulle allemaal moeg vir die ark en baie gewillig om ontslae te raak daarvan. En het word gestuur na Ekron, waar die mense nie kon weier nie. Hulle het net geskreeu, toe hulle sien dat die ark van die Here kom na hulle toe. En gesê, maar is 'n doodsvonnis. Hoe meer die Filistyne probeer om die hand van die Here te ontkom, deur middel van, of by wyse van sonde, hoe meer tref die oordeel van God hulle. Hulle kan nie die heilige oordeel van God, die heilige teenwoordigheid van God, ontkom nie. En nou word die vergadering by mekaar geroep, wat hulle vreugde hulle gehad voor oor die ark wat hulle as 'n gevangene geneem het, word vir hulle 'n lied van rou, van 'n klaaglied. Hulle triomf dat hulle oor God oorwin het, word 'n rouklaag van dood en van pes. Want deur hierdie swere is hulle eintlik veronderstel om nederig te word voor die Here. Maar hulle volhard in hulle hoogmoed. Deur dit het God die minagting op hulle neergebring wat hulle vir die Here self bewys het. Die mense het geweet dis die hand van God, maar hulle sal nie vir Dagon ontken en vir God aanbid nie. Hulle sal eerder net die probleem wegstuur, die ark wegstuur. Hierdie onbekeerde harte sal eerder verder weg van God af beweeg as om na hom te tree in nederigheid. En nou geliefdes, ons sien in hierdie gedeelte hoe dit onmoontlik is vir enige skepsel om in God se heilige teenwoordigheid te kan kom en daar te kan woon. Want God is driemaal heilig. Hy is totaal moreel perfek. Hy is rein, hy is anders as die wêreld hy geskep het. En in sy heiligheid kan hy nie 'n stukkie onheiligheid daarin toelaat nie. Sy regverdigheid maak dit straf, dit kan nie sy teenwoordigheid wees nie. Enigiets wat nie volkome heilig is nie, kan nie sy teenwoordigheid kom nie. So as iets in God se heilige teenwoordigheid moet kom, moet dit volkome heilig wees. Of anders sal deur God totaal en al vernietig word. Word gestraf. En nou het die wêreld in sonde geval, die mense in sonde geval, wat vir die teenoorgestelde is, dat die mens is onheilig. Dat geen mens kan in God se heilige teenwoordigheid kom nie. Selfs nie as daar 'n klein deeltjie boosheid in jou nie. God se heiligheid en die mens se onreinheid, sy onheiligheid is absoluut onverzoenbaar met mekaar. Elke mens is bevlek met die sonde. Trouwens, die mens bly volhard in hulle sonde. Hulle bly volhard in onheilige dade. En ek beleef ons as gelowiges die Here se besondere genade dat die mens is en hy bly dood. Die mens bly onheilig. God kom en hy kom om die mense wat hom so probeer manipuleer en probeer wegvlug, uit sy liefde uit te verlos. Uit sy liefde uit sien ons dat God sommige mense wat voorwerpe van sy genade is, wat sy genade op beleef, dat God hom oor hulle ontferm. Dat hy homself verneder, hy sy prys betaal, juist sodat mense sy liefde kan beleef. God kom en hy word mens, hy bring sy heilige teenwoordigheid by die mensdom, deur mens te word. En hy word gebore as die verlosser van die mensdom. Nie om die mens te kom tref met pes en swere nie, maar juist om te kom genees, juist om die lewe wat te gee. Hy kom en hy leef die perfekte, rein lewe en hy kom sterf vir hulle. So die enigste manier hoe die onheiligheid van die mens kan wegneem word, hierdie sonde wegneem kan word, hoe die mens in die heilige teenwoordigheid van God kan kom, is as hulle self regverdig gemaak word. Die enigste manier hoe een mens in God se teenwoordigheid kan kom en nie gestraf word nie, is as hulle perfek regverdig gemaak word voor God. En ons sien dus dan wat gebeur, as ons Here Jesus Christus aan die kruis sterf, dan kom en hy betaal vir die sonde van die mens, hy kom en hy maak die mens regverdig, hy kom en hy maak die mens so, hy neem die sonde weg en hy betaal daarvoor, juist sodat die mens, vir wie hy gesterf het, God se teenwoordigheid kan kom. En dis die evangelie. Dis die triomf daarvan. Dat Christus het waarlik opgestaan. Dat die graf kon nie hou nie. En weer eens het die mense die oggend van die Sondag gegaan na die graf toe juist in verwagting om te sien dat die dood God oorwin het. Dis die mense verwagting gewees, dat hulle verwag om na die graf te gaan en hulle sien daar lê die liggaam van die Here, kom ons behandel dit. Maar hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Hy het die dood oorwin. Hy het die volle prys betaal. Hy het versoening gemaak by God. Dan is die waarheid van die evangelie. Hy maak die weg oop na God toe. Dis die wonderlike nuus, broers en susters. Dat ons word nie vernietig deur God nie. Nie het ons eie verdienste uit, maar hy dit vir die Here vir ons gee, word ons regverdig gemaak. En tog is dit iets wat die wêreld nie sal eer nie. Tog is dit die waarheid wat die wêreld nie wil hoor nie. Tog is dit 'n waarheid wat die wêreld verkondig moet word, maar die wêreld sal telke maal nog meer en meer ander argumente gee. Alles net nie om die ware God te eer nie. Geliefdes, ons hoor hierdie gedeelte en die Here openbaar aan ons dat ons kan nie die Here manipuleer nie. Ons kan nie deur ons sonde hom op so 'n manier manipuleer dat hy volgens ons pype moet dans nie, dat hy moet doen wat ons hom opdrag gee. Die Here vra hier weer dat ons aan hom gehoorsaam moet wees. Gehoorsaam aan sy wet, gehoorsaam aan wat hy vra. Maar ook in hierdie opdrag om aan te hou om hierdie waarheid te verkondig. Aan te hou om hierdie waarheid te verkondig waar die wêreld sal sê maar dit is belaglik. Ons kan dit nie glo nie, ons sal eerder ander argumente opstel as om hierdie waarheid te glo. Want daar is mense wat dit moet hoor. En deur die werk van die Woord, die Heilige Gees tot die waarheid kom. Bly dus getrou aan die waarheid. Soos God het aan ons openbaar. En gee daardeur aan hom alle eer. Amen.